Tarkistin juuri Johanilta, että ainakaan tänään siis ehtoollisjumalan palveluksessa tai eikä mielestäni, jos nyt en ihan ole nukkunut tällä seurien aikana, ole luettu yhtä Raamatun kohtaa, joka on sanotaan ainakin nykyisessä tekstijärjestyksessä annettu tälle yhdeksi Raamatun kohdaksi kolmanneksi sunnuntaiksi loppiaisesta, mutta on varmaan useimmille meille useampaankin kertaan kuultu Raamatun kuvaus, mutta koskaan me emme kuule liikaa Raamatun sanaa, niin nyt menkäämme toisten kuningasten kirjan 5. luvun alkuun. Ja Naeman, Syyrian kuninkaan sodanpäämies, oli kuuluisa mies ja suurena pidetty Herransa edessä, sillä hänen kauttansa oli Herra antanut autuuden Syyriaan, ja hän oli voimallinen mies, manspitaalinen. Ja sotaväki oli Syyriasta mennyt ulos joukoittain, ja olivat vieneet pois Israelin maalta vähän piikasen, joka palveli Naemanin emäntää. Hän sanoi emännällensä, oo, jos minun herrani olisi profeetan tykönä, joka on Samariassa, niin hän parantaisi hänen spitaalista. Niin hän meni ja ilmoitti herrallensa sanoen, näin ja näin on puhunut Israelin maan piika. Syyrian kuningas sanoi, mene sinne ja minä lähetän kirjan Israelin kuninkaalle. Ja hän meni sinne ja otti myötänsä 10 leiviskää hopiaa ja 6000 kultapenninkiä ja 10 vaatekertaa. Ja vei kirjan Israelin kuninkaalle näin kirjoitetun, kuin tämä kirja tulee sinulle, katso minä lähetin palvelijani Naemanin sinun tykös, että hänen puhdistaisit pitalistansa. Kuin Israelin kuningas oli kirjan lukenut, repäisi hän vaatteensa ja sanoi, olenko minä Jumala, että minä kuollettaisin ja eläväksi tekisin, sillä hän lähettää minun tyköni, että minä puhdistaisin miehen spitaalista. Havaitkaat siis ja katsokaat, kuinka hän etsii tilaa minua vastaan. Kuin Jumalan mies Elisa kuuli Israelin kuninkaan reväisseeksi vaatteensa, lähetti hän kuninkaan tykö ja antoi sanoa hänelle, miksis olet reväissyt vaattees? Tulkaa nyt minun tyköni, että hän tietäisi profeetan olevan Israelissa. Niin tuli Naeman hevosillansa ja vaunuillansa ja seisahti Elisan huoneen oven eteen. Ja Elisa lähetti sanansaattajat hänen tykönsä, sanoen, mene ja pese itse 7 kertaa Jordanissa, ja sinun lihas pitää entisellensä ja puhtaaksi tuleman. Niin Naeman vihastui ja meni matkaansa, sanoen, katso minä luulin hänen kumminkin tulevan ulos minun tyköni, seisovan ja huutavan avuksensa Herran Jumalansa nimeä, ja kädellensä pitelevän tätä paikkaa, ja niin parantavan spitaalin. Eikö Abanan ja Farfatan virrat Damaskossa ole kaikkia Israelin vesiä paremmat, että minä itseni niissä pesisin ja tulisin puhtaaksi? Ja hän palasi ja meni matkaansa vihoissansa. Niin hänen palvelijansa tulivat hänen tykönsä ja puhuttelivat häntä, ja sanoivat, minun isäni, jos profeeta olisi sanonut sinulle jotakin suurta asiaa, eikö sinun pitänyt sitä tekemään? Mitä ennemmin, että hän sanoi sinulle, pese sinus, ja sinä tulet puhtaaksi. Niin hän meni ja pesi itsensä Jordanissa 7 kertaa, niin kuin Jumalan mies käskenyt oli. Ja hänen lihansa tuli entisellensä, niin kuin vähän nuorukaisen liha, ja tuli puhtaaksi. Ja hän palasi Jumalan miehen tykö kaiken joukkonsa kanssa, ja kuin hän oli tullut sisälle, seisoi hän hänen edessänsä ja sanoi, katso, nyt minä tiedän, ettei yhtäkään Jumalaa ole kaikessa maassa, vaan Israelissa. Ota siis nyt tämä siunaus sinun palvelijaltasi. Mutta hän sanoi, niin totta kuin Herra elää, jonka edessä minä seison, en ota minä sitä. Ja hän vaati häntä ottamaan, mutta hän kielsi. Niin sanoi Naeman, eikö palvelijalle annettaisi kuorma multaa niin paljon kuin 2 muulia kantaa, sillä palvelias ei tahdo enää muukalaisille jumalille uhrata ja polttouhria tehdä vaan Herralle. Tässä asiassa olkoon Herra armias palvelijalles, kuin Herrani menee Rimmonin huoneeseen rukoilemaan ja nojaa minun käteni päälle, ja minä rukoilen Rimmonin huoneessa, niin olkoon Herra tässä asiassa, palvelijalles armias mies, että minä Rimmonin huoneessa rukoilen. Ja hän sanoi hänelle, mene rauhaan, ja kuin hän oli mennyt kappaleen matkaa pois hänen tykönsä kedolle. Sanoi Gehasi Jumalan miehen Elisan palvelija, katso, Herrani on säästänyt Naemania, tätä syyrialaista, ettei hän häneltä ottanut, mitä hän toi, niin totta kuin Herra elää, minä juoksen hänen perässänsä ja otan jotakin häneltä. Niin Gehasi juoksi nopeasti Naemanin jälkeen, ja kuin Naeman näki hänen juoksevan perässänsä, astui hän vaunuista ulos häntä vastaan ja sanoi, onko rauha? Hän sanoi, rauha, minun herrani lähetti minun sanoen, katso juuri, nyt ovat tulleet minun tyköni Ephraimin vuorelta kaksi nuorukaista profeetain pojista. Anna heille leiviskä hopiaa ja kahden juhlapäivän vaatteet. Naiman sanoi, ota kaksi leiviskää hopiaa, ja hän vaati hänen ja sitoi kaksi leiviskää hopiaa kahteen säkkiin ja kahdet juhlapäivän vaatteet, ja antoi ne kahdelle palvelijansa, ja he kantoivat hänen edellänsä. Ja kuin hän tuli Opheliin, otti hän ne pois heidän käsistänsä, ja kätki ne huoneeseen, ja päästi miehet, ja he menivät pois. Ja hän meni sisälle, ja seisoi herransa edessä, niin Elisa sanoi hänelle, kustas tulet, Gehasi? Hän vastasi, ei palvelias ole mennyt sinne eli tänne. Mutta hän sanoi hänelle, eikö minun sydämeni vaeltunut miehen palaatessa vaunuistansa sinua vastaan? Oliko nyt aika sinun mennä ottamaan hopiaa ja ottamaan vaatteita, öljypuita, viinamäkiä, lampaita, härkiä, palvelijoita ja piikoja? Sen tähden pitää Naamenin spitalin tarttuman sinuun ja sinun siemeneesi iankaikkisesti. Niin hän meni pois hänen tyköänsä spitaalisena niin kuin tuli. Aamen. Eli tässä nyt oli vähän enemmänkin kuin tämän päivän ohjekohta. Mutta tässä on kuitenkin meille erittäin tärkeä opetus, mikä liittyy tähän Naemanin spitaalista parantumiseen. Eli kun Jumala asettaa jotain, se on otettava vastaan sellaisenaan. Eli sitä ei voi ihminen parannella. Eli jonkinlainenhan ihmisluontoon kuuluva ominaisuus on se, että no niin, vaikka minä nyt Jeesusta tarvitsen, niin ehkä minä itsekin voin tehdä siinä tässä asiassa vielä jotain. Ja sehän oli oppi, jota vastaan Luther aikanaan taisteli, oli sellainen oppi, että kyllä Jumala on armollinen. Ainoa, mitä ihmiseltä vaaditaan on, siis ei, että ihminen tekee jotain, joka on hänelle ylivoimasta, johon hän ei pysty. Sitä Jumala ei vaadi keneltäkään, mutta Jumala vaatii sen, että jokainen tekee voitavansa. Sen, mikä on hänessä itsessään, siis niin. Eli jos nyt teet parhaasi ja voitavasi, niin se ei riitä yksistään syntiesi maksuksi, se ei ole sinänsä Jumalalle kelvollista, se ei täytä Jumalan mittaa, mutta sitten Jumala laittaa loput. Eli tästä on käytetty vertausta kermakakun rakentamisesta, että kun ihminen rakentaa vähän kermakakun pohjaa, tekee nyt juuri sen, mihin hän pystyy, niin sitten Jumala kyllä läjäyttää sen lopun kermakakun päälle. Oli se sitten vaikka 99,9%, mutta promille tai promillen kymmenesosa jotain, tai siis jotakin, joka ihmisessä on, niin ihmisen täytyy antaa. Ja Luther totesi, että se ei näin mene. Ensinnäkään Jumalan edessä, kun me olemme kuolleita synteihimme, niin Meissä yksinkertaisesti ei ole edes sitä mitään vähää, mitä me voisimme tehdä autuuden eteen. Ja sitten jos kuvitellaan nyt sellainen tilanne, että jossakin tilanteessa sitten tämä oppi voisi toimia, että jos teet voitavasi, niin se riittää, niin silloin jokainen kuitenkin jää pohtimaan, että no, olenko minä tehnyt voitavani? Olenko yrittänyt parhaani? Siis ei se oppi siitä, että jokainen tehköön voitavansa, yrittäköön parhaansa ja antakoon sen. Eihän se kaikissa tilanteissa ole huono oppi. Täällä ihmisten maailmassa tällä opilla on monessakin asiassa hyötyä. Eli jos meitä opetetaan, että jokainen meistä tehköön voitavansa, niin sehän kasvattaa meitä näin ajallisen autuuden asioissa oppimaan monia asioita tai myös saamaan aikaan kokemusta siitä, että on itse tässä täällä pitää yrittää ja sitten jos jokainen tekee voitavansa, niin sitten joku toinenkin tekee ja sitten inhimillisellä tasollahan tämä toteuttaa sitäkin tuttua sanontaa, että pienistä puroista kasvaa suuri virta. Mutta nimenomaan autuuden asiassa niin tämä oppi on tuhoisa. Mutta siihen kuuluu, mitä nyt sitten että tämä Naamaninkin esimerkki taas osoitti, että me mestaroimme jollakin tavalla. Ja ajattelemme, että no, jos Jumala on säätänyt tätä ja tätä, niin onko se nyt sitten niin kovin tärkeää, tai siis, että me ehdottomasti toimimme juuri sillä tavalla. Ja tietenkin tässä me näemme jonkinlaisen ennakkokuvan siihen, millä tavalla Jeesus asetti Uuden testamentin armon välineet. Niin kun tarkalla seulalla ja niillä perusteilla, jotka olemme luterilaista opista oppineet, että perustavasti sakramentteja, siis niitä armonvälineitä, jotka liittyvät aineeseen, on vain kaksi, kaste ja ehtoollinen, niin niissähän on tietyt ehdot. Ei siis ikään kuin meidän tekoihin työksi asettuja ehtoja, mutta kuitenkin niiden toteuttamista varten. Eli kasteessa täytyy käyttää vettä pyhän kolmiyhteisen Jumalan nimeen, kastaa isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Ei saa ajatella, että no, se on tietysti jo vähän keinotekoistakin, koska tässä Jeesuksen asetuksessa enää ei ole sidottu kastetta johonkin tiettyyn virtaan. Varmasti meidän onneksemme, niin Jeesus ei asettanut kastetta ja sanonut, että ehtona on, että kaste tapahtukoon Jordan virrassa, missä Jeesus itsekin kastettiin. Ja siinä minä olen sitonut sanani tähän veteen. No, jos näin olisi, niin sitten kai Jumala olisi järjestänyt niin, että kaikkialta maailmassa niin sitten päästäisiin, jos tämä asia nähtäisiin tärkeäksi, niin jonkinlaisella kohtuullisella vaivalla Jordanin luokse niin saamaan pyhä kaste. Mutta kuitenkin Jeesuksen asetus ei enää ollut sidottu tiettyihin virtoihin. Mutta kuitenkin Jumala määrittää aina ne ehdot, mihinkään sitoo oman toimintansa, ja Naamanillekin oli annettu vain yksi paikka, missä hänen tuli peseytyä. Ja siinä oli silloin turha spekuloida, että kyllä tässä nyt parempiakin virtoja löytyy, ja niissä varmaan on vesi raikkaampaa ja tuoreempaa ja runsaampaa, ja jos tällä niin eiköhän meidän Syyrian virrat olisi tähän paljon parempia. Mutta kuitenkin palvelijat saivat hänet sitten makuuttumaan, että no ainakin yritetään ja koetellaan, oliko tämä Jumalan sana. Ja näinhän se oli tässä tapauksessa. Ja miksi ehtoollisena nautitaan leipää ja viiniä, eikä vaikkapa omenamehua ja jäätelöä tai jotain muuta tuotetta. Yhtä hyvin me voisimme ajatella, että jos Jumala kykenee sitomaan itsensä ehtoollisen leipään ja viiniin, niin varmaan Jumala kykenisi, jos hän näin haluaisi, sitomaan pelastuksen välineet johonkin muuhunkin aineeseen. Epäilemättä, jos Jumala näin tahtoisi, niin Jumala kykenee tähän, mutta Jumala ei ole tahtonut. Ehtoollisen leipä ja viini on annettu meille, siksi sakramentiksi, jossa vastaanotamme Jeesuksen ruumiin ja veren. Silloinkin, kun se meistä näyttää vähäpätöiseltä ja myös jollain tavalla erikoiselta. Onhan kristitty ja pilkattu siitä, että me harrastamme ihmissyöntiä, kun syömme vapahtajamme ruumiin. Sekö on tapa, jolla me osoitamme, ottavamme vastaan se, minkä vapahtaja on meille tehnyt, että me syömme hänet? Eikö pitäisi uskonnon asian olla jotenkin kehittyneempää? Näinhän on sanottu ja jossakin näytelmässähän sitten keksittiin sellainen sitaatti, että no paholainen on paljon sivistyneempi tässä asiassa, jos ajattelee kaikkia niitä juonia ja keinoja, jolla tavalla tämän olennon tahtoa voi noudattaa. Mutta kuitenkin Jumala on nähnyt tämän, joka tietyssä mielessä on hullutusta, vaikka on toki meille suuri lohdutus. Ja itse Raamatun sana. Siitäkin inhimillisesti voisi kysyä, että kun Jumala haluaa kertoa, miten hän pelastaa meidät, niin olisi kai Jumala voinut tehdä vielä jonkun muun kirjan, ehkä vielä selkeämmin esittää pelastuksen asiat jotenkin hienommin, loogisemmin ja myös juhlavammin kuin antaa sanansa, jossa Lutteriltakin on tämä ilmaus, että Kristus on näissä kurjissa kirjaimissa. Mutta Jumala on nimenomaan sitanut itsensä tällaisiin pelastuksen välineisiin. Ja tietynlaisena ennakkokuvana sitten oli Jumalan pelastava toiminta Vanhan testamentin aikana ja sitten tämä erityinen asetus Naemania varten, joka tietysti oli ohimenevä vaihe historiassa. Ei Jumala kaikille ole luvannut, että spitaalista parannutaan juuri tällä tavalla. Mutta Naemanille oli tämä lupaus tässä tilanteessa. Ja näin. Jeesus herättää uskon, Pyhä Henki kirkastaa hänet vapahtajaksi. Mutta Pyhä Henki käyttää niitä välineitä, jotka hän on asettanut. Me emme voi luoda niitä, emmekä kehittää, mutta kun hän on antanut, niin tietysti me saamme käyttää ja huolehtia siitä, että ne ovat käytössä oikein ja vastuullisesti ja arvokkaastikin. Kunhan tämä tapahtuu niiden ehtojen varassa, jotka Jumala on asettanut, mutta tärkeintä on kuitenkin, että se oppi Jeesuksesta Kristuksesta, joka näissä välineissä on, se on meille lahjaa, se ei ole lain tekoa, vaan se on armoa. Mutta me emme saa siitä mitään lisätä, emmekä mitään ottaa pois. Aamen.